Já na začátek pro vás mám jednu otázku. Věříte, že to Bůh s vámi myslí dobře? Zeptám se ještě jednou. Věříte, že to Bůh s vámi myslí opravdu, opravdu dobře? I Ježíš se zeptal třikrát Petra, že? Takže do třetice se chci zeptat, jestli věříte celým svým srdcem, že všechno, co Bůh pro vás má, plánuje pro vaše dobro, pro slávu svého království, pro to, aby vy jste v něm měli radost, aby on ve vás měl radost. Věříte tomu? Amen. Doufám, že to zopakujete i po konci kázání. Na světě je hodně armád, některé jsou chudé, některé jsou docela bohaté podle toho, v jakém státě jsou. A ty státy různě do nich investují a tak máte armády, které mají velmi pokročilé zbraně, ovládané moderním softwarem, že to střílí prakticky samo. A jiné chudší armády udržují v chodu ty tanky ještě z druhé světové a jsou rádi, že vůbec něco mají. Jo. Ale co každá armáda potřebuje úplně nejvíc? Jo. Poslušnost svému veliteli. Je k ničemu armáda, která má tu nejlepší výzbroj, avšak nevyrazí na rozkaz, aby přišla na místo, odkud má vést boj. Pokud má krýt ústup nějakých spřátelených jednotek a nevyjde na to místo a neprovede rozkaz svého velitele, pak je úplně jedno, jestli tam přijedou nějakou skořepinou z druhé světové anebo nejmodernějším Abramsem z Ameriky, protože prostě neuposlechli. A já věřím, že je velice adekvátní i o nás, jako o křesťanech, přemýšlet jako o armádě. Proč? Protože Efeským 6 jasně říká, berte na sebe plnou zbroj, abyste byli schopni obstát v den zlý. A to máte za domácí úkol, přečíst si znovu Efeským 6, co ta zbroj vlastně je. Mějme ji na sobě, ale nezapomeňme, že nejdůležitější je ta poslušnost, aby jsme s tou zbrojí stáli tam, kde máme být. A to je téma dnešního slova, který jsem nazval poslušnost až do slávy. Já bych chtěl mluvit o dvou takových příkladech a prvním příkladem je sám Pán Ježíš, to je nejlepší příklad, že jo? Koho jiného bych si mohl vybrat. Jo? Já bych chtěl, aby jsme si představili takovou situaci, která takto v Biblii není sice popsaná. Chci, abyste si představili takový rozhovor, který mohl proběhnout ještě před stvořením světa mezi Bohem Otcem a jeho synem. Jo? V té době Ježíš byl v nebi, jo? Ještě svět neexistoval, kamkoliv šel, tam mu zpívá miliarda andělů chvály, všechno je čistý, všechno je krásný, všechno je svaté. A tak prostě Ježíš je na tom nejvíc nádherném místě, na kterém může být. Všechno je tam čisté, krásné a svaté. Únava neexistuje, hřích tam žádný není. Ale teďka k němu přijde Bůh Otec k Ježíši, a říká, znovu opakuji, je to fiktivní rozhovor, takhle to v Bibli není, ale věřím, že to tak zhruba mohlo vypadat. Můj synu, je mou vůlí stvořit něco dalšího. Místo, kde stvoříme něco k našemu obrazu. Lidi. Dám jim schopnost myslet, tvořit, rozhodovat se. Aby to bylo dokonalé, budou mít svobodu volby. Už teď, ale vím, že se rozhodnou zle. Že uvěří ďáblu a připojí se k němu do vzpoury. A já pro svoji spravedlnost nemám jinou možnost, než zlo zničit. Nechci ale zničit člověka dílo mých rukou, protože navzdory všemu zlu, co dělá, ho stále miluji. Můj nejdražší milovaný synu, je jen jedna cesta, jak mohou zůstat naživu. Někdo nevinný musí zaplatit za ně, jinak budou platit sami. Jsi ochotný stát se jedním z nich a prožít 33 let mezi nima, aby si nakonec zemřel velmi bolestivou smrtí. A nejen to, v tu chvíli se můj milovaný synu staneš v mých očích hříchem a já na tobě vykonám soud za všechno jejich zlo. Staneš se pro mě v ten okamžik odporným a hnusným. Můj synu, jsi ochoten se v tu chvíli stát hříchem? Jsi ochoten stát se na ten okamžik mým úhlavním nepřítelem? Jsi ochoten na sebe vzít tíhu hříchu desítek miliard lidí a být za ně potrestán v jeden jediný okamžik? A to zahrnuje cirka 20 miliard vražd, 30 miliard znásilnění, 150 miliard pomluv, 35 miliard krádeží a tak dále. Jsi ochoten snést trest za tohle všechno v jeden moment, za ně, za všechny, abych se nad nimi mohl smilovat a odpustit jim. Jo? A syn řekl, ano, otče, půjdu, protože chci naplnit tvoji vůli a protože i sám chci. Což Ježíš říká u Jana v 10. kapitole v 17. verš. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. To znamená, Ježíš sám chtěl. Nebylo to jenom, že by mu otec přikázal, ty se musíš obětovat, protože já to chci, ale Ježíš, u něj bylo obojí. On chtěl naplnit, ano, i vůli svého otce, ale zároveň on sám chtěl, protože i on sám nás miloval a miluje dodnes. A Bůh mu na to odpovídá, pro tuto tvoji poslušnost a pokoru ti dávám jméno nad každé jméno a všechno je tvé, podřizuju to tvé autoritě a každý se ti pokloní. Tak to říká vlastně ve Filipským, ve 2. kapitole, když to teda přečtu přesněji, jo, známe tam to důvěrně známé místo, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. A teď to důležité, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Jo? Ne pro jeho zbožnost, nebo dokonalost, nebo úchvatný modlitební život. Bůh ho vyvýšil, tady napsáno, proto ho vyvýšil, pro jeho poslušnost. Pro jeho poslušnost až na smrt. A v tom je nám náš Pán velikým příkladem. Víte, někdo si řekne, že on byl Ježíš, že on byl dokonalý, tak pro něj poslouchat muselo být jednoduché, automatické. Měl to přece v povaze. Jo? Chtěl bych vás vyvést z omylu. V Židům v 5. kapitole 8. verš říká, ačkoliv to byl syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. I Ježíš se učil poslouchat. Jo? To říká přímo Boží slovo. On si nepřines poslušnost z nebe. On měl možnost celou dobu říct, ne, já nechci. Já to tak neudělám. Jo? Já za ně nezemřu. Jo? On si vyvolil tu poslušnost a učil se jí během svého života. A věřím, že v tom je nám i příkladem, abychom i my se v tom učili a rostli v tom, jako on. A on nám s tím pomůže. On ví, co to je, nechtít poslechnout. Jo? V něm bylo, známe z Getsemane, otče, jestli já na ten kříž nechci, ale tvá vůle se staň. Jo? Ne vždycky nadšeně uposlechl vůli svého otce. Na kříž se mu nechtělo, ale on miloval nás, miloval svého otce a tak poslechl. A byla tam ta poslušnost. A tak mu je Bůh, jeho otec, dal jméno nad každé jméno. Víte, někdy si říkám, že co nám brání často v poslušnosti je, jsou naše představy. Že my bychom to asi udělali jinak, nějaký věci, třeba víc efektivněji. Jo? A teďka já vyslovím úplnou herezi, jo? Neukamenujte mě. Představte si, že z nějakého nelogického důvodu by se Bůh rozhodl, že se mnou projedná plán spásy. Jak teda ty lidi má zachránit? Jo? Že si mě teda zavolá a řekne, Dané, tak já teďka mám v plánu poslat Ježíše. Co ty si myslíš, jak by to mohlo vypadat? Jo? Já mám v plánu, že tam bude 30 let inkognito, pak ho povolám do služby, 3 roky bude sloužit, pak bude ukřižován. A já, kdybych měl Bohu říct svůj lidský názor, tak v mé omezené mysli, tak bych mu řekl, to není moc efektivní. Já bych mu dal Ducha Svatého už ve 12. Přece ve 12. už vytřel zrak všem těm kněžím, ho obdivovali, jak mluví to Boží slovo. Já bych navrhnul, že už by od 12. mohl být plen Ducha Svatého. až by mohl soužit od 12. A nechat ho umřít ve 33, to je taky neefektivní, to je moc brzo. Já bych navrhnul, že by mohl umřít až v 80. Že ho povezeme na tom kolečkovém křesle k tomu kříži, jo? Tam ho teda necháme ukřižovat a křesťanství se naplní v té jeho smrti. A těch 60 let mezi tím, jo, bude Ježíš jezdit po celém světě. A nejenom 12 apoštolů, 120 apoštolů ideálně, aby dokázali ještě rychleji roznést tu dobrou zprávu. Jo? A vždycky se jednou za pár let vrátí do Jeruzaléma a uděláme Jesus Discipleship Conference a Ježíš je sám bude koučovat a řekne jim, jak to nedělat blbě a když budou ty problémy v korinském sboru, tak Ježíš by tady stále ještě byl, on sám by jim to přišel vysvětlit, jak to nedělat. Jo? No, lidsky by to možná dávalo smysl, ale Bůh má mnohem vyšší myšlení, než je myšlení naše. On věděl, proč Ježíš musel nečinně čekat až do 30 let. Teprve ve 30 let na něj sestoupil Duch Svatý a on rozjel 3letou službu a pak šel do nebe a přenechal to svým služebníkům, kterým k tomu samozřejmě dal Ducha Svatého. Jo? Já to nemusím chápat, proč Bůh nějaký věci nějak udělal. Já mu potřebuju uvěřit a uposlechnout jej v tom, jak on to naplánoval a věřit mu, že on to naplánoval naprosto dokonale. Kdyby totiž bylo lepší, aby tady Ježíš chodil 60 let a umřel až v 80, tak by to Bůh udělal, kdyby to bylo lepší. Ale Bůh, který toho ví víc, věděl, že lepší bude, když tady mezi námi bude fyzicky chodit pouhé 3 roky. A tak mám na výběr. Buď na tím můžu polemizovat a ptát se proč a já bych to udělal jinak, anebo můžu říct, Bože, já ti věřím. A ani sám Ježíš se nehádal se svým otcem, že by tady chtěl být díl. On prostě poslech. Poslech cokoliv, co mu jeho táta v nebi řekl. Teď chci mluvit o druhém člověku. O králi Saulovi. Slyšeli jste o něm někdy? Král Saul, první král Izraele. Izrael se cítil být nemoderní. Každý národ měl krále a u nich fungoval systém soudců. Soudce byl jako něco jako král, ale nebyl kolem něj ten majestát a ta sláva. Jo? A Izraelcům to chybělo a tak řekli Samuelovi, jenž byl posledním soudcem, hele Samueli, my jsme málo cool, prostě my nejsme moderní, chtělo by to toho krále. Jo? Samuelovi se to nelíbilo, protože tím pádem zavrhli jako krále samotného Boha. A Samuel šel za Bohem, Bohu se to taky nelíbilo, ale Bůh řekl, když ho chtějí, dobře, já jim ho dám. A vybral jim za krále Saula. Saul do té doby byl mládenec, který nejspíš nezažil duchovně nic zajímavého. Jenom tamhle pásl nějaký oslice, prostě ovce a asi nikdy nezažil nic duchovně zajímavého. Ale najednou si ji Bůh vyvolil a s tím vyvolením přišla hromada takových charismaticko-letničních věcí, za který by se nemusel stydět ani moderní křesťan. Bylo mu to prorocky potvrzeno. Bylo mu řečeno, že až půjde od Samuela pryč, poté, co ho pomazal, že potká nějaké proroky a že s nimi upadne do prorockého vytržení. Jo? To ve starém zákoně nebylo vůbec nic obyčejného, jo? Upadnout do prorockého vytržení. Jo? To bylo dáno pouze prorokům a ono to taky lidi podivovalo. Což pak Saul, tenhle ten prostě chábr, nějaký cip, prostě tady z vesnice si pamatujeme, jak tady kopal do Mičudy, on jednou prorokuje. Jo? A ještě jsem proslýchá, že byl pomazán králem. Jo? Prostě oni nevěděli, co se to děje. Najednou se ho Bůh zmocnil, on prožil úžasné věci. Jo? A když potom šel z Gibeje domů, tak je napsáno, že Bůh dokonce se dotkl srdcí mnoha bojovníků, kteří se k němu připojili a od té doby mu dělali ochranku. Bůh mu prostě zařídil úplně všechno. Jo? A je ještě napsáno, že poté, co se odvrátil od Samuela, tak mu Bůh proměnil v srdce v jiné. Takže on prostě zažil obdarování, proměnu, všechno v jeden den. Jo, představte si ho, kdyby vydával svědectví tady v neděli. To by mohl jenom vydávat svědectví, celý kázání o tom, jak úžasně nadpřirozený věci Bůh v jeho životě dělal. A tak se Saul stává králem a nikdo si neodváží spochybnit, no byli tam nějací, co se odvážili, ale těch bylo pár, jo, ale všichni věděli, tady Samuel ho pomazal, přišli tahle znamení, prostě my jsme to viděli a víme, že to je Boží vůle. Nicméně i tak Samuel, poté co Saula ustanovil, tak řekl celému Izraeli, jestliže se budete Hospodina bát, jemu sloužit a poslouchat ho, nebudete-li se vzpírat Hospodinovým rozkazům, obstojíte vy i váš král. Jestliže však nebudete Hospodina poslouchat a budete se Hospodinovým rozkazům vzpírat, dolehne Hospodinova ruka na vás i na vaše otce. Budete smeteni jak vy, tak váš král. No a tak se pojďme teďka rychle podívat, jak se jim to teda dařilo. Izraelci jsou konečně cool, mají svýho krále, ten má to úžasného koně, korunku, jezdí všude, Izraelci jsou nadšení, konečně jsme moderní. A jak se jim to teda dařilo? Pelištejcům, což byl nepřátelský národ hned vedle, se to moc nelíbilo, že se Izrael takhle jako posouvá. Jo? A tak se s nimi vydali do boje. A došlo tam k jedné události, kdy když se Izraelci shromáždili všechny vojáky, aby vyrazili do bitvy, tak bylo zvykem, že přišel nějaký kněz nebo prorok a vykonal nějakou oběť, kterou si naklonili Boží přízeň. Jo? Oni se prostě posvětili, obětovali a říkali, Bože, my tě zveme do toho s námi, my tě potřebujeme v našich bojích, proto dělali před bitvami oběti Bohu podle Mojžíšova zákona. No, jenomže k bitvě už se schylovalo, nepřítel byl připravený a tehdy měl obětovat sám prorok Samuel. Jenomže on nepřišel a Saul má najednou nervy v kýbli. Jo? Izraelci jsou nervózní, proč už se nic neděje a je napsáno, že spoustu lidí se začalo rozprchávat. Jo? Takže Saul se kouká, vojáci mu zdrhají, Samuel, který má požehnat, nepřichází. Támhle je připravená ohromná armáda nepřítele. Co já budu dělat? Jo? A teď ho napadla věc, že by mohl obětovat on sám. Jenomže pro ty, kdo znáte starý zákon, to bylo přísně zakázané, aby kdokoliv, kdo k tomu není pověřen Bohem, obětoval. Jo? Tomu nepříslušelo. Byla to věc, do které vůbec neměl vstupovat. Jo? Ale on nedokázal počkat, díval se lidskýma očima na situaci a řekl si, dobře, tak já obětuju sám. A udělal to. A hned, jak to udělal, tak přišel Samuel, najednou se objevil a řekl mu, co jsi to udělal? Počínal jsi jako pomatenec, nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh, tak by Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. Jo? Touto neposlušností, tímto, že to Saul viděl svýma očima, se připravil o království. Nicméně ještě nějaký čas s králem byl a já věřím, že v tom čase on mohl možná zvrátit ještě tu situaci, kdyby poslouchal v těch dalších událostech. Hned ve 14. kapitole pozorujeme možná takovou Saulovu snahu být duchovní, jo? Je to příběh, který není moc znám, opět dochází k boji proti Pelištejcům a jeho synovi Jonatanovi se podaří takovej vojenský manévr, že se mu podaří vrazit do těch Pelištejců někde z boku a Pelištejci začnou utíkat. A teďka Saul to vidí a svolává celý Izrael, pojďme do boje proti Hospodinovým nepřátelům. A aby to bylo asi, aby to znělo strašně drsně, tak on zapřísahal celý lid slovy, buď proklet muž, který by do večera, dokud se nepomstím svým nepřátelům, pojedl nějaký pokrm. Jo? Ono to bylo asi drsný, jakože se budeme postit, jo? Aby jsme byli duchovnější, jenomže když reálně bojujete, macháte mečem, tak dělat to hladový je docela vysilující. A skutečně písmo píše, že lid nic nejedl, a že byli neuvěřitelně zemdlení, jo? Kvůli této nerozvážné Saulově předuchovnělé přísaze. Sám Saulův syn Jonatan řekl, můj otec přivede zemi do zkázy. Jo? Jen pohleďte, jak se mi rozjasnili oči, sotva jsem ochutnal tady nějaký med. Což teprve, kdyby se dnes mohl lid pořádně najíst z kořisti svých nepřátel, kterou nalezl, proto teď není možný další úder proti Pelištejcům. Až večer bylo povoleno, aby se lid najedl A lid byl tak vyhladovělý, že začali porážet dobytek a jedli maso i z krví, čímž se velice prohřešili, jo, protože to bylo zakázané. A Saul z toho byl samozřejmě jako zklamaný, že jak vy se tady můžete prohřešovat proti Hospodinu a jíst maso i z krví. No, já bych mu odpověděl, no Saule, když nerozvážně tady dáváš, jako zapřisaháváš lid, protože chceš připadat duchovní, tak se nediv, jo, že tak to jednají. Jo. A takže nakonec se teda najedli, nějak to vyřešili i s tou krví. No a Saul si řekl, a tak my budeme pokračovat celou noc teďka. Vy jste je pronásledovali celý den v ohladu, ale ještě jsme to nedodělali, tak poběžíme teďka celou noc a budeme je dobíjet dál. Jo? No a lid mu řekl, jasně Saule, jdeme s tebou, prostě už jsme se najedli, cokoliv, co chceš, my uděláme. A vedle Saula stal kněz a říkal, hele, počkej, mohli bychom se zeptat Boha, nemyslíš? A Saul, tak jo, dobře, tak se zeptáme teda Boha. A tak se ptal tou formou, kterou se to tehdy dělávalo, přes nějaký ty kameny nebo ty způsoby, jaký byly. A Bůh mu toho dne neodpovídal. Jo? A tam šlo o to, že právě ten jeho syn Jonatan se zpronevěřil ty jeho přísaze, že se nikdo nenají. On někde našel plástev medu, snědl jí během toho zákazu, co ten Saul vyhlásil. A jelikož Saul měl autoritu krále, tak ten jeho zákaz platil a i v duchovním světě. To znamenalo, že Jonatan zhřešil vůči svému otci, vůči příkazu svého otce krále. No a tam došlo k tomu, že teda Saul řekl, asi někdo z nás zhřešil, proto se s námi Bůh nebaví. Tak se tady rozdělíme na dvě poloviny a budeme losovat a Bůh nám ukáže skrze los, kdo je vlastně ten hříšník. A tak se losovalo a padlo to na toho Jonatána. Jo? Jonatán se přiznal, že o tom zákazu nevěděl a že se najedl. A Saul říká, o můj synu, tak to musíš umřít, protože prostě sporušil ten můj slib. Jo? Nicméně lid se postavil vůči svému králi a řekl, Jonatána bys chtěl zabít, že skrze něho Hospodin dal veliké vítězství. Jo? A tak vlastně samotný lid Izraele nedovolil svému králi, aby zabil svého syna. Jo? Proč celý ten příběh říká? Možná si říkáte někdy snaha být předuchovnělý a znít duchovně a snažit se nějaký věci třeba napravit. Možná se Saul snažil napravit tu svoji první neposlušnost, jo? Že to někdy může skončit dost chaoticky. Jo? Saul si to prostě dělal po svém, dělal si, co chtěl. A nakonec to celé dotáhl do zkázy, když mu Bůh řekl, dal mu nový úkol, jdi a znič Amáleka jako klaté. Úplně, všechny, včetně zvířat. Víte, Amálek byl národ, byli to příbuzní Izraele, podle těla byli to potomci Ezaua. A když Izrael vyšel z Egypta, jo, sotva prostě dostali svobodu, Amálekiti byli první, kdo vytáhli na poušť, aby je napadli vojensky. Izraelci ani nebyli na jejich území. Amálekité se totiž živili loupežnými výpravami a když slyšeli, že prostě Izrael bezbranný vychází z Egypta, jo, nebo oslabený, tak si řekli, to by mohla být snadná kořist. Je nám úplně jedno, že to jsou naši příbuzní, prostě je napadneme a voloupíme je. A pátá Mojžíšová říká, že Amálekiti zaútočili na jejich zadní voj, kde byli nejslabší lidé z Izraele, nejvíc nemocní. Oni zcela zákeřně, jo, napadli ty nejslabší. Jo. Ve chvíli, kdy písmo píše, byl Izrael unavený a prostě ochablý, tak Amálekovci je prostě napadli a vraždili je. A Hospodinu se to tak nelíbilo, že přikázal Mojžíšovi, zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu spod nebes památku na Amáleka. Jo? A tak o několik let později, když se Saul stal králem, Bůh si vzpomněl na tento svůj slib, že Amálek bude vyhlazen pro své zločiny, který páchal, pro své loupeživé výpady. A tak dal Saulovi úkol. Jdi a všechny je pobíj do jednoho. Jo? A nenecháš naživu ani býka, ani osla, prostě nic, nikoho. Jo? Nicméně, kdo znáte ten příběh, Saul neuposlechl a ponechal naživu jejich krále a i všechna kvalitní zvířata. Pozabíjel jenom to, co bylo takové nic moc. A pravděpodobně ponechal naživu i spoustu lidí, protože v 1. Samuelovi 30, což už je dávno po Saulovi, čteme, že Amalekovci napadli Davidovo město, ve kterém se skrýval se svými vojáky. Jo? To znamená, že jich muselo přešít docela dost, protože ta armáda byla docela velká, dokázali porazit celé město. To znamená, že Saul opravdu asi kromě krále nechal naživu někde asi těch Amalekovců ještě dost. Jo? A když to teda Saul nedotáhl do konce a nevykonal Boží vůli v kompletní poslušnosti, tak Hospodin promluvil k Samuelovi, k prorokovi a řekl mu: lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí. Tu vzplanul Samuel hněvem a po celou noc úpěl k Hospodinu. Druhý den přišel k Saulovi a Saul už volá na Samuela z dálky: buď požehnán od Hospodina, řídil jsem se Hospodinovým slovem. Co mu na to říká Samuel? Proč tedy slyším to bečení ovcí všude? A Saul říká: to jsme přivezli od Amalekovců, víš? Samuel, já to myslím s Bohem dobře a já pro ně chci udělat úžasnou bohoslužbu. A součástí bohoslužby musí být obětování, víš? A my, když jsme viděli ty krásný zvířata, tak jsme si řekli, že je škoda je zabít a sice víme, že nám to Bůh přikázal, ale my si myslíme, že to víme možná trošku líp než Bůh. A že taková bohoslužba s obětováním, s hromadou chval a uctíváním by byla úžasná věc, tak jsme se rozhodli to trošku změnit, protože nám to přišlo duchovnější. Jo? A Samuel říká: ne, Bůh chtěl, aby si zahubil vše. On nechtěl od tebe obětování, on od tebe nechce žádnou dokonalou bohoslužbu. On od tebe chtěl naprosto jednoduchou poslušnost. Saul se brání, ale vždyť jsem Hospodina uposlechl, 90% jsem splnil, no což těch 10%, co jsem udělal jinak, je takový problém. A Samuel říká: líbí se Hospodinu zápálné oběti a obětní hody více než poslouchat Hospodina? Hele, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. A teďka ten docela známý verš. 23. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost, jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, protože jsi zavrhnul ho poslouchat, i on zavrhl tebe jako krále. A když teďka shrnu ten Saulův život, tak vidíme, že veškeré duchovní požehnání, které bylo na jeho životě, bylo úplně k ničemu. Přišlo totálně vniveč, protože se nenaučil svého Boha poslouchat ve všem. Na rozdíl od Pána Ježíše, který vyplnil do poslední tečky všechno, k čemu ho jeho otec vedl. A tak je pro nás důležité, abychom věřili, že všechno, co nás Bůh učí ve svém slově, říká pro naše dobro. V Jeremiáši 29.11 se píše: vždyť já znám plány, které mám s vámi, je výrok Hospodinův, plány k dobru a ne ke zlému, abych vám dal budoucnost a naději. Bůh nám říká: já vím, jak jsem vás stvořil a vše, co dělám, i to, co vám zakazuji, i to, co před čím vás varuji, já dělám pro vaše dobro, protože já vím, jak ty věci končí. Bůh je věčný, on viděl už tisíce generací, ví, jak nějaké chování ovlivňuje nějaké věci a proto nám říká: toto nedělejte, protože to špatně skončí. Věřte mi. Jo. Což je pro nás docela problém často věřit. A teďka chci říct jeden verš, který už řekl Pavel ráno, pro mě to bylo potvrzení tohoto slova, protože Bůh se dívá i na malé věci. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný i ve velké. A kdo je v nejmenší věci nespravedlivý, je nespravedlivý i ve velké. A tak v této závěrečné části já chci přejít do takové praxe, která možná místy bude trošku drsná. My si potřebujeme uvědomit, že jsme obrazem Ježíše a to, jak jednáme vůči lidem kolem nás, tak tím buď získáváme slávu Božímu jménu, anebo ho špiníme. Nyní bych se vás chtěl zeptat na pár otázek. Půjčil jsi někdy nějakou věc a vrátil ji rozbitou, aniž bys to uznal, a zatajil jsi to. Mně se to stalo, proto o tom chci něco říct. Půjčil jsem si jednou velmi drahý vysavač na čištění koberců. A když jsem vyměňoval doma vodu, stalo se mi, že jsem šlápl na tu trubku. Teďka, když mě vidíte, když já na něco šlápnu, tak to většinou umře. A ta trubka byla fakt zdeformovaná, ale já jsem si toho nevšimnul a vrátil jsem to, aniž bych věděl, že je zdeformovaná. Nicméně pán, který to přebíral, pan majitel, si toho všimnul a říká, ale takhle to nevypadalo. A říkám, no já jsem to ale neudělal. Jako, co mě tady chcete, jako abych vám zaplatil něco, co jsem neudělal. Jo? A bylo vidět, že on věděl, že to předtím bylo v pořádku a tak mě vyhodnotil jako takovýho typického Čecha, který prostě se k tomu nepřizná a nechá to bejt. A jel jsem domů. Jenomže jak jsem jel domů, tak se mi najednou vybavil přesně ten moment, kdy jsem to udělal. Jo? Já jsem se najednou vzpomněl, že jsem to opravdu byl já, kdo to prošláp. Jo? I když jsem si toho nevšiml, jo? A najednou mé svědomí mě začalo být. Jo? Co jsi to udělal, ty vole? Prostě, ty jsi tady zachoval, ty jsi prostě, kdyby ten člověk věděl, že jsi křesťan, ty jsi právě pošpinil Boží jméno v jeho očích. Jo? A ve mně to furt hořelo. A já jsem normálně věděl, že já mu potřebuji zavolat, omluvit se mu a jít mu to zaplatit. Pro jistotu jsem si našel, kolik ta trubka stojí. Jo? Asi 4000 korun. Jo? Ten vysavač byl fakt drahý. Jo? Bylo to značkový všechno. Tak to mě téměř odradilo, ale nakonec říkám, ne, prostě já s tímhle nechci žít, s tímhle vědomím, že jsem se takhle zachoval. Tak zvedám telefon, říkám, dobrý den. Já jsem ten, co vám šlápl na ten vysavač. Prosím vás, já jsem si vzpomněl, že jsem to fakt byl já. Chci se vám za to omluvit a že bych přijel za vámi a předal vám ty peníze teda za to. Pán chvilku asi nevěděl, co říct. Asi to úplně nečekal, ale řekl, dobře, tak přijeďte. Tak jsem tam běhl odpoledne. Jo. A nakonec, jelikož on nakupoval na firmu, tak naštěstí ten tu trubku měl levnější než ty 4000, jo, a platil jsem skoro půlku, jo, že tam měl ještě nějaký slevy nasmlouvaný, tak to mě jako, jsem si oddech, jo. A on mi řekl, vy jste druhý člověk v životě, který se zachoval fér, jo, já už to dělám nevím kolik desítek let a vy jste teprve druhý člověk, co se zachoval fér. Ode dnešního dne, ode mě, ten vysavač máte na půjčení zdarma a platit budete jenom ty čistící náplně, jo. Od té doby jsem jako tam nebyl, jo, znovu. Jo. Třeba to někdy využiju, pochybuju, že by si asi na mě vzpomněl, už je to asi 4 roky, jo. Ale víte, jakou já jsem vám měl radost, že jsem to udělal? Najednou to spadlo z toho svědomí, jo. A já jsem normálně v tu chvíli chtěl hledat nějaký další křivdy, co jsem kdy udělal, že bych je začal napravovat, protože ten úžasný pocit je prostě úžasný, když to spadne, jo. A tak vás i v tomhle chci vyzvat, stejně jako já sebe jsem tehdy vyzýval, pokud jste si někdy něco půjčili, vrátili to rozbité a zatajili jste to a nevyznali jste to tomu člověku, nestačí to říct jenom Bohu, Bože, tak mi to odpusť. Je potřeba to dotáhnout do konce, aby to bylo ospravedlněné i před Bohem. K tomu se ještě dostanu. Teďka další taková možná drsná otázka. Pracuješ na černo, nebo okrádáš nějak jinak stát na daních? Jo? Že to dneska dělají všichni. Jo? Avšak Bůh nás vyzývá, komu daň, tomu daň. Cti krále, cti autority a buď vůči nim poslušný. A já se ptám, jestli jsme si jistí, že je s tím Bůh v pohodě. Jo? Chtěl bych tady říct jednu důležitou věc. Existují situace, kdy Bůh vidí do srdce. Jo? Přísloví nám říká, že je rozdíl mezi tím, kdo třeba krade z hladu, anebo kdo krade z chamtivosti. Slyšel jsem příběh ze Severní Koreje, kde jedna křesťanská rodina byla tak hladová, že věřící maminka poslala své věřící dítě jít na státní pole ukrást pár brambor. Dítě říká, ale maminko, že to je krádež a to je hřích. A maminka řekla, ale sebevražda je těžší hřích. A jestli se nenajíme, zemřeme hladem. Jo? Věřím, že v takovýchto situacích je to jiné a Bůh to vidí. A cokoliv, co my děláme, Bůh to primárně profiltruje přes naše motivy. Proč jsme to udělali? Jo? Samozřejmě, že žádná krádež není v pohodě, ale Bible říká, že prostě není haněn zloděj, který krade kvůli hladu. Jo? A jsou i situace v životě, kdy uděláme něco, co víme, že není biblicky dokonalé. Jo? Já se vám přiznám k jednomu takovému hříšečku a k hříchu, k maličkosti. Jo? Já, když jsem si kupoval první auto, stará schnilá Felicie, prostě potřeboval jsem auto kvůli tomu, jak jsem furt někdy jezdíval, a to auto, když potom šlo na STK, tak se ukázalo, že prostě už z dálky to žádný technik nemůže prostě odpálit, jo? A oprava, že by byla strašně drahá. A já jsem tehdy sotva začal pracovat v práci, já jsem prostě neměl peníze na nový auto, a tak mi můj mechanik říká, hele, když mi tady dáš jako motivační odměnu pro pána na STK, tak on jako bude mít najednou mnoho milosti vůči tvému autu a jako to razítko se tam objeví. No. A teďka já jsem nevěděl, co dělat jinýho, prostě auto jsem potřeboval, na nový jsem neměl, a tak jsem řekl, jo, prosím. Jo. Ale věděl jsem, že to auto jako není nebezpečný provozu, jako nenechal bych si schválit auto, kterému by upadla pneumatika, ale prostě tý koroze tam bylo moc, než zákony naší země a STK dovolují. No. A vím, že prostě před Bohem jsem si to nějak obhájil a jednou mě za to možná nějakým způsobem se mě na to třeba zeptá, možná ne, jo, nevím. Ale bojím se, že velmi často my si omlouváme věci, se kterými Bůh prostě není v pohodě, a děláme to proto, protože to je v naší společnosti už zvykem. A já nás chci vyzvat, aby jsme, i jak to i četl Pavel ráno, jak jsem to teďka znovu četl i já, Bůh říká, kdo je v nejmenší věci nespravedlivý ani ve velký. Ptejme se Boha na ty nejmenší věci, jestli je s nimi v pohodě. Ať se mu neznelíbíme pro nějakou úplnou blbost, ať neřekneme prostě, tak to dělá každý, to je úplně normální. Jo? Ne, ptejme se Boha na vše, jo? Aby jsme mu nespůsobili hanbu jeho jménu. Já, kdybych se tomu chlapovi s tím vysavačem neomluvil a on by se tady posadil, jo, a teď by mě uviděl kázat a jak kážu o správném chování, a pak by si vzpomněl, že já jsem mu prošla vysavač a nevyřešil jsem to, já bych ho mohl zasekat, aby se kdy stal křesťanem. A obávám se, že bych jednou i před Bohem se zodpovídal za to, že jsem svým špatným příkladem života mu zabránil poznat Ježíše. Protože on mě viděl kázat a nebyl schopný to poslouchat kvůli té křivdě, co já jsem mu způsobil, a nedotáhl ji do konce. A tak bych chtěl na závěr přečíst ještě 2. Korinským 17.7.11, kde se píše o tom, když jsme zarmoucení z nějakých věcí. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle, jakou ve vás zbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. Apoštol Pavel nám jasně říká, že zármutek podle Boží vůle vede k činům. Není to jenom zármutek, Bože, tak mi to odpusť a už nic víc s tím dělat nebudu. Je to zármutek, který vede k činům, a ve finále i k tomu, že navrátíme kradenou věc, opravíme rozbitou půjčenou věc, omluvíme se, pokud jsme někoho zranili svým slovem, a prostě uzavřeme to před Bohem tak, jak on sám si přeje. Někdy se stane, že ty věci už napravit nemůžeme, že jsme ukradli něco, co už se nedá vrátit. Láďa Martínek vždycky vzpomínal, jak ve svém světském životě kradl všude půl litry po hospodách, a když uvěřil, tak všechny hospody už zkrachovaly, a tak neměl ty půl litry kam vrátit. Jo? V tu chvíli Bůh vidí touhu vašeho srdce, že by se to chtěli napravit, ale už to nejde. V tu chvíli je to v pořádku. Uzavřete to před Bohem a není třeba to už s tím se nějak víc trápit. A na úplný konec chci říct, že věřím, že jsou dvě poslušnosti v našem křesťanském životě. Je jedna poslušnost, ke které mám dostatek sil. Jsou věci, ve kterých já se nemusím modlit nebo postit za moudrost, ale já vím prostě, Bible mi to říká, jo? Já jsem se nemusel modlit a postit, jestli mám tomu pánovi zavolat a zaplatím mu tu škodu. To bylo jasný. A to je poslušnost kde prostě už má následovat pouze čin. Čin mý poslušnosti, Bože, já vím, co říkáš, vím to naprosto jasně a volím si tě poslechnout. Jo? To je poslušnost, ke které mám dostatek sil a tam prostě mám poslouchat. A pak je poslušnost, ke které v sobě sílu nenacházím ve své tělesnosti. Jak o tom píše Římanům 6, 7, 8 kapitoly, jsou věci, které bychom rádi dělali, souhlasíme s tím, ale není v nás síla Boha uposlechnout. Jo? Bůh nám třeba říká prostě, ať je vaše mysl čistá a všichni víme, jak někdy naše myšlenky prostě vůbec neovládáme a řekneme, Bože, já bych tak rád, aby to tak bylo, rád bych tě poslech, ale nemám sílu. A v tu chvíli Bůh říká, ale já mám tu sílu a já ti ji chci dát. Je tady moje milost a můj Duch svatý, který ti pomůže žít život, který by byl jinak nemožný. A tak, co potřebujeme udělat, když je něco, kde nemáme sílu poslechnout? Za prvé se pokořit a říct, já na to nemám. Já to vím a jsem unavený hledáním síly ve své vlastní vůli, ve svém vlastním těle. Druhá věc je víra. Věřit, že ty, Bože, na to máš. Jeden z nejhorších věcí, co Bohu můžete říct, Bože, já jsem na tom tak blbě, že už ani ty se mnou nic neuděláš. To je zpochybnění Boží všemohoucnosti a v zásadě jeho ponížení. Bůh dokáže cokoliv. Věřte mu, že dokáže změnit i ten váš nejhorší charakterový fail. Váš nejhorší charakterovou vlastnost prostě, cokoliv. Pak je tam nějaká zlomenost, kdy už vyznáte, já už nechci tak ležít dál. Mě už to trápí, vidím ovoce, vidím, do čeho jdu a vadí mi to, protože vím, že takhle dál žít nechci. Jo? A vyznejme Bohu, že nebojme se mu to říct. Jo? Pak je tam ta poslušnost. Bože, já udělám to, co mi říkáš. Já ti věřím, že mi s tím pomůžeš. A k tomu spadá ještě plnit se Božím slovem, jo? Jak si udrží mladík svou stezku čistou tím, že se bude držet tvého slova. My potřebujeme znát Bibli. Jo? Jeden kazatel jednou řekl takovou větu, jo? Kde nic není, ani Duch svatý nebere. Jo? Mně to přišlo na jednu stranu zajímavé, protože Duch svatý nám většinou připomíná věci z písma. Jo? A pokud my ale nejsme ukotvení v písmu, pokud my nevíme, co se v písmu vlastně píše, co nám Duch svatý může připomenout, co nám může vybavit. On může i bez Bible s námi nějakým způsobem fungovat, ale Bible to jsou náboje. A když ji známe, tak Duch svatý s námi může pracovat mnohem efektivněji. Chci vás povzbudit, čtěte jako rodiny spolu Bible. Nenechávejte tu knihu na ní brhat prach na poličkách, ale čtěte, je úžasná. Slyšeli jsme svědectví, které já můžu potvrdit, že člověk může číst Bibli s obrovskou vášní. Já jsem kdysi Bibli nesnášel tu četbu. Já jsem si od Boha prosil, aby mi dal vášeň k její četbě. On mi ji dal a já si pamatuju, že jsem prostě četl a četl a že mě to hrozně bavilo. A poslední věc, být vytrvalý a trpělivě očekávat na svého Boha. S tím, že kdo tluče, tomu bude otevřeno. A kdo to nevzdá, ten se dočká Boží odpovědi. A pokud vám jakákoliv z těch věcí chybí a vy víte, že máte problémy s vírou, nebo že máte problémy se zlomeností, opět vyznejte to Bohu. Nejkrásnějším počátkem pokání je právě vyznání ty nemohoucnosti. Řekněte na sebe všechno, co nezvládáte, co nedokážete opustit, co nedokážete Bohu vydat a řekněte mu, já na to nemám, ale vím, že ty na to máš, prosím, veď mě po té cestě k vítězství. Věřte v triumf, chci vás pozbudit, věřte ve vítězství. Jo? Je možné žít úplně mnohem lepší život s Ježíšem, než žijem. Máme se kam posouvat a já věřím, že Ježíš nás volá na tu cestu a že nám chce otevřít věci, o kterých ani nevíme. A tím jsem na konci dnešního slova a tak nám chci všem ještě požehnat v modlitbě. Pane Ježíši, ty mě znáš a víš o věcech, ve kterých já sám bojuju, abych tě poslouchal. Ty víš, kde hluboko v mém srdci mi mé nitro říká, že to třeba vím líp, anebo že si zařídím lepší život, než ty pro mě máš. Pane, odpust mi tyto chvíle, kdy to okamžitě nesetřesu. Ty máš pro mě nejlepší život, jaký kdy mohu žít. Ty máš pro mě dokonalý plán.
Pane, chraň mě a chraň každého z nás tady, aby jsme se z toho plánu nevyautovali, aby jsme ten plán do něj mohli vstoupit, aby jsme jednou neplakali pro to, co jsme přišli. Prosím, dej nám poslušnost tu, jakou měl tvůj syn Ježíš, a aby on pro nás tom byl vzorem, že nespochybňoval, Bože Otče, tvoji vůli a jednoduše ji naplnil. Dej nám, prosím, milost a moudrost to žít taky tak. Amen.